Gepler adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 26-njy oktýabr hepdeniň penşenbi günü. Habarlar günündäki programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýardyk. Olar günüň kagazynyň täzeliklerini bilen. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urwany tans edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson New-Delhi'de iki ýurdun gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak we Hitaiň barha ösýän täsirini garaşdyrmak tagallalarynyň çägine hinni ýollaşylar bilen gepleşip geçirýär. Tillerson Hindistanyň ganym düşmany bolan Pakistan'a eden saparynyň soň 25-nji oktýabrda Premier-Minister Narendra Modi we beýleki ýollaşylar bilen duşdy. Birleşen Ştatlar Islamabad islamsyz jeňçilere gorup pena bermekde aýplanýan soň Amerikan Pakistan gatnaşyklarynyň sowanyny gaýdylýar. Tillerson geçen hepde Washington'un Hindistan'ın hizmettaşlığı ören çunlaştırmak isleyenliğini tebebi Abbasan'ın tebitte güllev etken demokratiyaların ön başlığını azat ve açık regionu öne sürmeyi maksat edinyenliğine aitti. Ol New Delhi 24. oktyabrda Islamabad'dan geldi. Tillerson Islamabad'da President Donald Trump'ın Pakistan yurt içinde hareket ediyen cengçiler ve terrorçular yok etmek tagallasını güýüşlendirmeliyen sözlerini aytaladı. Şeýlede Tillerson Pakistan'ın cengçilere karşı sögüşlerde ediyen pidakarlıklarının kadır gımmatının bilinýänligini belledi. Owan resmiýeti cengçilerin Günwatardaky Farah vilayetinde kowpsuzlyk postuna hüjüm edip 9 eskeri öldürenliklerini, 4 eskeri bolsa yaralanyklaryny aýtdy. Vilayet häkimliginiň sözçüsi Nazar Mehri hüjümiň 24-nji oktýabryň giýişlik amala aşyrylanyny we 3 sagatlyk atyşa yaraglı darkasa ýadanyny aýtdy. Netijede sögüşe owan uruş uçurlary hem çekildi we Taliban sögüşçüleriniň 17-si öldürildi diýip Mehri aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban jeňçi topary özüne aldy. Şaralykda Günwatardaky Hırat vilayetiniň gubernatory Jelini Farhat Adatlyk radiosynyň owgan gullugyna 24-nji oktýabrda urulan howa darbalarynyň Taliban jeňçilerine agyr ýetki çekdirenligini aýtdy. Bu howa darbalary Şarif etrafyna jeňçileriň maslahat üçin toplanan ýerine urulýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Prezident özünü resmi taýdan maliýe emlakları meselesini arasa saklayan hem bolsa Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in ýakyn töwereg dostlary we garnaşlary bilelikde 24 milliard dollara golay baýlygy kontrollyk edýärler diýip global derňek topary bilen garaşsyz Rus gaýetiniň bilelikde taýýarlanan hasabatyny aýdylýar. 24-nji oktýabrda Putin we proksiler ady bilen çap edilen täze hasabatda Putin'in ýakyn töwereginiň Maskala agdalarının, köne dostların, maskala agdasını öğürlen dostların qarşıq toplumundan düzülönlüğü. Olorun ulu giyirdezili biznesilerinin ya devlet kontrolluğunun akı nevitqal fuğduğu ya da beylaki devlet kampanyaları ile il teşkilli gaydiliyar. Tada hasavatta Putin'in yakın tövrağını giyiriyen in bayi adamların sanavu hem getirliyar. Bu sanavu kuramaçılıklı cenayet ve korrupsiya havarlarını çap ediyen proyektin bilelikdeki tagallarlar esasında düdürlü. Halkara derňek habarlar platformasy onlarça giýirdejisiz merkez jurnalistler, habar guramalary we Orsetiň Novaya gazeta atly garaşsyz neşir tarapyndan döredildi. 25-nji oktýabrda Türkiýanyň Istanbul şäherinde terrorçylykda aýplanýan 11 sanly hukuk aktivistiniň suw teljerişligi başlandy. Egerde günäli tapylsalar, olara 15 ýyl içinde türme tutsaglygy garaşýar. Aktivistleriň arasynda Halkara Günäge Çykurmasynyň Türkiýedäki wekili German we Şwed raýatlar hem bar. Olar jemgyýetde başbaşlyklyk töretmek, ýaragyl terror guramasyny agdap bolmak we kömek görmek aýplamalaryny aýplanýar. Berlin bu cinayet işini düyüpten düşnüksüz ve esassız ipasiyetlenirdi. Düyüp London'da yerleşen Amnesty International kuruması bu aktivistlerin öğüllerinin adam hukuklarını ananmaklarından başka hiç bir esassız tutsak edilenliklerine aitti. Prezident Nursultan Nazarbayev'in hükümetini tankıytlarından son Ukrayna'ya kaçan Kazak blokerinin iğrına Kazakistan'a ekstradisti edilmek korkusu var deyip blokerin aklavusu saytti. Janar Ahmet 21. oktyabrda Kazakistan'ın kalplik ayıplamaları talep esasında Kiyev'de tutsak edildi ve 24. oktyabrda onun 18 günle tutsakta saklanılmağı buyurulu deyip aklavusu Vladislav Hristian kaytti. Hristianka Janar Ahmet'in Kiyev suudununa çıkarılan karardan son ağaçlık ıglan edenliğin sözüne koştu. Kiyev'in regional polisiyasının sözcüsü Mikola Zhukovic, Bradyon Ahmet'in Ukrayin hakimiyetleri Kazakistan'ın ekstradisiya talabına serediyança tutsakta saklanmanın akmarlığına aitti. Ahmet Kazakistan'ın Mart ayında 9 yaşındaki oğlu bile hofsuzluk aladaları esasında kaçtı. Hormatlı dinleyiciler, siz